Lepo pozdravljeni, naša današnja nedeljska gostja je domačinka iz okolice Postojne, natančneje iz Grobišč pri Postojni, ki jo veseli geografija, glasba, organizacije različnih dogodkov in še bi lahko naštevali. Več kot odlična sogovornica za današnji nedeljski dopoldan, z nami je Eva Šabec. Eva, lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Kako si na to nedeljsko jutro?
Odlično.
No, v uvodu sem omenil geografijo, ki si jo tudi študirala. Odkot ljubezen do te vede?
Pa lahko bi rekla, da že od majhnega nekako me je zanimala narava, pa ljudje, pokrajina, pa vasi, pa mesta. Hkrati pač neko danost imam, da pač se dobro orientiram in če vse to združiš, pač je lahko geografija zelo dober poklic za vse to.
Tvoja diplomska naloga je bila uporabnost socialnega atlasa za analizo delovanja lokalne akcijske skupine. Nimam pojma, kaj sem zdaj prebral. O čem si pisala?
Zdaj si me prav malo neko tako neoprijetno situacijo, sploh ne, ampak malo sem se zmedla. Da razložim na kratko, kaj je to bilo, tudi v nadaljevanju, no, tudi za magisterij sem približno enako vsebino obdelovala. LAS oziroma lokalna akcijska skupina je nekaj, kar deluje na območju podeželja in sicer pri nas Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom in je kot neka oblika, lahko bi rekli, taka pomanjšana regionalna razvojna agencija, praktično na voljo za črpanje sredstev za razvoj podeželja. No in mene je predvsem zanimalo, kako uspešni smo bili v obdobju 2007 do 2013 pri tem črpanju, kaj smo takrat delali. Naprimer, park v Postojni, tale pri pošti je bil iz teh sredstev financiran, pa potem kakšni kotli za naše lokalne kmete oziroma sirarje, ki so takrat nastajali, pa ta regionalni avtomat za mleko in sire, ki je v Pivki, take zadeve so pač s pomočjo teh sredstev financirane in jaz sem se v diplomski nalogi ukvarjala s tem.
Slišal sem, da ima željo obiskati vse slovenske kraje. Po zadnjih podatkih ne bi bilo v Sloveniji 6035 naselij. Kako ti gre? Kje si zdaj?
Tam nekje na tisoč. Na tisoč sigurno.
Dobro.
Nisem pa še uspela od takrat, ko si dobil to informacijo, tako sistematično začeti s tem delom. Tako da me tu še čaka. Jih pa lepo štepam in mogoče jih zdaj več v Zasavju spoznavam.
Je katera regija, ti je mogoče bolj pisana na kožo, se recimo bolj najdeš v alpskem svetu kot na primorskem?
Jaz bi rekla na notranjskem.
Dobro, tle je zdaj tisto vprašanje, kaj smo, ne?
Točno to
kaj je Postojna po tvoje tako?
Po moje je oboje. Kukar jih kdaj paše. Mislim, kukar prebivalcem kdaj paše, tako bi jaz se znala oceniti. V resnici zdaj, če jaz Valva Zorja gledam, potem sem notranjka, če gledam pa kakšne druge zgodovinske vere, sem pa mogoče bolj primorka, ampak po vremenu bi se prej nekje na notranjsko stran dala, pa po duši mogoče tudi. Je pa res, da iščemo malo identiteto, ne, pri nas. Nas tu samo bogati, tako da, ker smo dobrega iz primorske strani dobili, je sam plus, ker smo dobrega iz notranjske še več, tako da smo skupaj en tak lep kraj.
No, ne potuješ pa samo po Sloveniji, ampak tudi po svetu, katere kontinente si že obiskala?
Azijo, pa torej Evropo, pač skoraj vse predele, potem Južno Ameriko, kamor se zelo rada vračam, tako da tele Severna Amerika, pa Afrika, pa neka, pa Avstralija, pa ostajajo še za naslednje destinacije.
Kje bi se našla, kje imajo ta način življenja, ki te recimo všeč?
Latinska Amerika mi je zelo blizu po naravi, kjer lahko najdeš tisto, kar tukaj nimaš, pa vseeno, ko pa rabiš malo zelenja iz alpuščave ali pa iz tistih step, ki jih imajo v hribih, se lahko najdeš v kakšnem gozdu. Ljudje so taki preprosti, pa živijo sploh na podeželju, tako kot tisto življenje, kot so ga naši stari starši, na primer, ki je mogoče manj komod, bi lahko danes rekli, je pa mogoče malo bolj povezano z naravo, pa tu mi je zelo blizu, sicer za mogoče zaživeti tam bi bil, ta korak bi bil mogoče, moramo nječo razmisliti. Drzen, tako bravo. Mi je všeč tu, kar imamo tlele. No.
Česa se recimo na potovanjih najbolj veseliš, so to, ne vem, žurke, hrana, muzeji?
Najbolj mi ostane v spominu oziroma najbolj si želim doživeti z domačini. Ne vem, doživeti je v tem primeru, ko greš v eno majhno, ne morem reči kavarno, ampak neko gostilnico, v katero zahajajo domačini v času malce, pa si edini turist, to mi zelo dost pomeni. Krati pa, da srečam na podeželju tam v kakšni vasi, kakšnega človeka, pa tudi, če se ne znam z njim pogovoriti, ampak da si izmenjamo očesni stik, pa z rokami dogovorimo, pa mi pokažejo dom, pa vse.
Si bila vedno lepo sprejeta?
Ja, povsod vedno.
Si raziskovala značilnosti domačega kraja, recimo Grbšč?
Sem.
Kaj si ugotovila?
Zakaj tako lepo ime?
Odkot je ime?
No, to je taka, sicer ne čisto jasna zgodba zdraven. Zakaj? Ker pač Grbšče, če prebereš samo z table, mogoče daš na glasno mesto kam drugem, pa se ti neke druge asociacije porajajo, mogoče ne lih vas, s prebivalci, mogoče bi prej kakšne pretekle, ne, pretekle prebivalce tam iskali, ampak zdaj kako ime, ja, ene teorije so, da ne bi tam nekje, kjer se danes nahaja farma, tisti, ki poznate pri prestranku, da je bila tam neko, ja, res neko grobišče oziroma neko območje pokopališča, povezano tudi s prestranškim gradom. Druga teorija, ki bi pa jaz mogoče malo bolj verjela, je pa, da gre tu za neko grudo kamna, torej tudi v drugih delih Slovenije se večkrat pojavi kakšno podobno tako naselbinsko ime ali pa ledinsko ime, ki nekako poimenuje kup kamna. Zakaj bi s tem povezala? Zato, ker nismo čist v dolini, naprimer, malo se dvigneš, ko se iz Postojne pripelješ v samo vas. Hkrati pa je po sredini, smo na nekem slemenu in po sredini je živa skala, okoli imamo pa samo Ilovco in tudi praktično vsi vodnjaki, ki so v vas, imajo lastne izvire in to nas v dnu, se pravi na sami Ilovci, naprimer, kjer teče reka Pivka, ne bi našli. To je tista teorija, mogoče taka bolj geografska, ki bi jo znali.
Koliko vas je prebivalcev?
Zdaj mislim, da po zadnjih okoli 85, tako da kar dosti že, primeravi s tistem, kar se jaz spomnim pred 25 leti, naprimer.
No, še pred kratkim pa si bila zaposlena na občini Pivka. Kakšne naloge si opravljala?
Praktično sem se ukvarjala s krajinskim parkom, več ali manj. Torej, krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera, kjer sem bila tako vodnica po muzeju, torej Eko muzeju Pivških presihajočih jezer, kot po samem krajinskem parku. Krati sem se pa tudi ukvarjala z različnimi projekti povezani s parkom, dinamično delo.
Ja, to je bil zate več kot samo poklic, ne? Ta jezera so te kar privlačila, očarala.
tako nekako. So nekaj, kar te začara, mislim, če ti je to blizu, če ti je narava, pa na eni strani tudi prenašanje tega sporočila narave ljudem, te to zelo zaznamuje. In, ja, so več kot samo poklic, sigurno.
Kaj je bilo obiskovalcem, recimo, najbolj všeč v parku?
Na jezeru oziroma v samem parku jim je ta pojavnost jezer. Enkrat so, enkrat jih ni. Seveda nekako ljudi vabi voda in takrat so najbolj očarani nad vodo. Hkrati pa so očarani tudi takrat, ko je naprimer ni, ker vidijo ogromno enih cvetlic oziroma rastlin, ki jih drugače ne vidijo in so ti travniki res pisani, pa tudi ta mir, ki je na območju jezerih, zelo navdušuje. Zanimive so kakšne zgodbe, kako ljudje sred poletja iščejo naprimer jezera, pa se na nje odpravljajo, pač opremljali kopalno, ne, z brisačami, pa pač teh jezer ni, ampak to je odlična priložnost, da lahko nekomu tujcu pač razložimo pojavnost in ta fenomen presihajočih jezer.
Kdaj se pojavijo?
Ja, zdaj so.
Zdaj so, odlično.
Zdaj so, torej pojavijo se, jaz najrajš rečem, tam nekje 10 dni dežja, pa pa pridite pogledati.
A katerih obiskovalcev je več, domačih, tujih?
Prevladujejo domači, sigurno, tudi s pomočjo organiziranih skupin, ki prihajajo, tako šole kot kakšna društva ali pa univerze za tretje življenjsko obdobje ali pa kakšne zaključene družbe, pa tudi se več je individualnih gostov, medtem ko turisti so tudi vse bolj prisotni.
Kako vidiš na splošno turizem v naši regiji?
Mislim, lahko bi rekla, da smo med, sigurno imamo dolgo tradicijo turizma na našem koncu v primerjavi z drugimi deli Slovenije. To nam gre dobro, smo pa seveda pač na območju tranzita, Je pa tudi res, da mogoče gre skozi naše, mislim, ne mogoče, sigurno gre skozi Postojno Pivko in, mislim, ogromno turistov, ki jih pa vseh še nismo polovili. Zdaj, a si želimo vse poloviti, je tudi vprašanje, ker je to kar masa, ki vsakodnevno sredi poletja ali pa od junija do septembra potuje tot. Nismo še vsega izkoristili, jaz si mislim, da bi lahko več te naravne danosti, predvsem nekih vodenih izletov, ker želimo si, da človek tukaj doživi tudi nas, ne samo, da pride pa pogleda, pa naredi dve sliki, ampak jaz mislim, da se lahko tudi pokaže pač našo kulturo oziroma kaj tisto, kar mi vsak dan počnemo in smo zanimivi in tudi smo gostoljubni.
S kakšnimi nalogami se srečuješ danes?
V zadnjem času, no zdaj res, ko sem zamenjala službo, s podobnimi praktično bi rekla. Ukvarjam se lih tako z naravo, ukvarjam se s komunikacijo te narave, prenašanjem sporočil narave ljudem, tako da zaposlena sem na projektu, ki se ukvarja z krepitvijo upravljanja Natura območij, torej zavarovanih območij pod omrežjem Natura 2000. Praktično sem šla samo iz manjšega Natura območja na celo državo.
No in še vedno ti ostane dovolj časa, da se odpraviš na vaje vokalne skupine Elum. Koliko časa si že pri Mulah?
Mislim, da 13 let, tako nekako je že, ja.
Koliko vas je?
Trenutno 13.
Za 13 let,
tako.
13 mul. Kako izgledajo vaje, toliko punc na kupu, verjetno se kar podaljšajo, preden se vse zmenest.
Ja, začetek je tak, če se zmenimo za eno uro, sigurno 20 minut podaljšamo. Ne samo zaradi klepeta, ampak tudi zaradi časa prihajanja, ker znamo biti tudi zelo, mislim, znamo zamujati. Potem pa se na konci tudi podaljša, ja, ker si moramo marsikaj povedati, kaj se je v celom tednu zgodilo, kaj nas še čaka, tako da evo danes. Vaje, naprimer.
Vaje, tako. Ne izvajate klasičnih zborovskih pesmi, ljudskim melodijam dodate še nekaj svojih bolj modernih ritmov. Kako izbirate skladbe?
Doskrat jih tako, da ena se neki, pač se ena sliši kakšno zanimivo glasbo, kakšna od sopevk in to pošle na našo skupno mailing listo in potem malo preposlušamo, na vajah se pogovorimo, nam je všeč, pa polovici zbora je, pa polovici se zdi malo preveč, taka ljubezenska kakšna, pa pol, ok, tebi bile mogoče za poroke, pa spet ena druga izbere kakšno bolj drugačno glasbo, pa jo potem v en drugi repertoar damo, tako da vsaka prispeva k temu.
Kje nastopate, omenila si poroke?
Torej poroke na kakšnih takih civilnih cerkvenih obredih, to je ponavadi to so poletni meseci, ne? Potem pa na raznih prireditvah, tako v naši regiji kot zunaj nje, včasih skočimo tudi kaj čez mejo, no, smo bile pravkar na Bavarskem v oktobru v Durahu, tako da smo tam imeli en tak manjši koncert.
Ustvarjate tudi svojo avtorsko glasbo?
Ja, kot je bilo omenjeno z ljudskimi priredbami, pač v priredbi Eluma, ne čisto ustvarjamo svojo glasbo, ampak torej na neki osnovi ljudskega besedila ali pa ljudske pesmi nadgradimo svoje skladbe.
Vsako leto pripravite tudi samostojni koncert, je
tako,
to že za vami?
Letošnji je bil junija.
Junija.
Tako da zdaj nas čaka, že malo gradimo oziroma se pripravljamo na naslednjega.
Ti pri vseh aktivnostih ostane kaj prostega časa, kako ga preživljaš?
Ostaja, vsekakor mislim, tudi ta je pomemben, ne, da ga preživim. Mislim, da si vzamem čas zase. Če se le da, se podam v naravo. To je tisto, kar me napolni, pa hkrati seveda narava, zelo pomembno pa mi je tudi, da ohranjam stike z ljudmi. To so tiste dve zadevi, ki se jim ne morem uprti.
Odlično. In mi ti želimo še veliko popotniških, poslovnih, turističnih in glasbenih podvigov. Ko bo kaj novega, si pa spet lepo dobrodošla v našem studiu.
Hvala za klepet.